siku nyingine ambayo Mungu ametupatanisha tena ili tusikilize neno lake. Karibu, mimi ni Pamela Omodo. Leo mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atahudumu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 9 kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya 4. Neno.
Tumejifunza mengi sana kwenye sura ya 8 na sasa ni wakati wa kugeukia sura ya 9. Sehemu hii ya maandiko ni ya pili katika kitabu hiki. Sehemu ya kwanza, yani kuanzia sura ya kwanza hadi ile sura ya 8, ilihusu mafundisho. Nayo sehemu ya pili ni kuanzia sura ya 9 hadi sura ya 11 inayonena kuhusu wakati maalumu kuhusu taifa la Israeli. Kisha sura ya 12 hadi 16 yanena kuhusu majukumu ya mtoto wa Mungu. Twaweza kuangalia kitabu hiki pia kwa jinsi nyingine, nayo ni kama ifuatavyo. Sehemu ya kwanza yazingatia wokovu, nayo sehemu ya pili yashughulikia kutengwa kwa ajili ya kusudi maalum, hasa kwa habari ya wana wa Israeli kama vile nimetangulia kusema. Kisha sehemu ya mwisho yahusu huduma ya kila muumini. Mtume Paulo kwenye sura ya kwanza hadi sura ya 8 katika kitabu hiki amenena kuhusu wokovu na kutufahamisha jinsi wanadamu wote wamepotea, kwa kuwa wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Soma maandiko hayo kwenye sura ya 3 aya ya 23. Furaha katika haya yote ni kwamba Mungu amewafanyia watu wote wokovu kwa msingi mmoja tu, nao ndio huu, kumwamini Bwana Yesu Kristo. Baada ya kushughulikia hayo, sasa mtume yu tayari kuanza mazungumzo kuhusu jambo lenye umuhimu wa milele. Umuhimu wa sehemu hii, ndugu msikilizaji, siwezi kusisitiza zaidi ya vile niwezavyo kukushawishi kwayo. Kwa hiyo ni vyema utulie na kusikiliza jinsi Mungu atakavyonena nawe kwenye somo hili. Kuna wengine ambao wamejaribu kusema na kujadili kwamba haikufaa sehemu hii, yani sura ya 9 hadi 11, iwepo katika kitabu hiki. Ikiwa u miongoni mwa wanaofikiri kwa jinsi hiyo, fahamu hili kwamba huwezi kuukata mto katika sehemu moja na kutaja kuwa ni mto mwingine. Sehemu hii ya maandiko yakamilisha yote yaliyoko kwenye kitabu hiki. Tafasiri sahihi ya kitabu hiki hauwezi kuipata pasipo ya kuzingatia haya yaliyoko kwenye sura ya 9 hadi 11. Katika sehemu hii twapata hali zinazojidhihirisha kama vile hali ya kisaikolojia au kiakili, kihistoria na mafundisho ya imani. Hali ya kisaikolojia yamhusu mtume Paulo mwenyewe. Moyo wa mtumishi wa Mungu Paulo wadhihirika wazi kabisa kwenye sura hii ya 9. Katika hili twaona kwamba kuna utofauti mkubwa kati ya sura ya 8 na hii ya 9. Kwenye sura ya 8 neno la malizia kwa ushindi mkuu, kwa ufahamu kuwa hakuna kinachoweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Sura ya 9 yaanza kwa moyo wa huzuni na wa kusikitisha. Bila shaka, kwa kubadili hilo alilokuwa kizungumzia, moyo wa mtume ulishushika sana. Haya tutayaona vyema tutakapokuwa tukiendelea na mafundisho yetu. Kisha hali ya historia iliyoko hapa yatujulisha kuhusu hali ya kipekee na shida iliyokuwepo wakati wa mtume Paulo. Tafasiri za kisasa zimekosa kujumuisha hali hii anayozungumzia Paulo. Na kama ufahamuvyo, kanisa la Kristo sasa hivi wengi ni watu wa mataifa, yani wasio Wayahudi. Hii ni kwa kiwango kwamba wamesahau kuwa mizizi ya kanisa ilikuwa ya Kiyahudi pekee. Hata kuna wale ambao wamefikia kiwango cha kudhani kuwa ahadi za Agano la Kale zote zimechukuliwa na kupewa kanisa. Dhana kama hizo hazina msingi wowote ule, tena zatokana na kutofahamu maandiko. Walio na mawazo kama yale ndiyo hunena na kusema kwamba Mungu hana haja tena na Israeli. Rafiki yangu, iwapo hujapata kuona uongo wa shetani, basi dhana kama hizo hutokana na shetani. miaka michache iliyopita walikuwepo watu fulani wa shirika la Kikristo. Hawa walikwenda Yerusalemu kuwa na mkutano ambao ulionekana kuwa utakuwa na ushawishi mkubwa. Ila mwisho wa yote, mkutano huo waliouita kuwa wa kinabii ulikuwa kama mawimbi kwenye kikombe cha chai. Hakuna aliyejua kwamba kuna mkutano wa namna fulani uliokuwa ukiendelea katika mji huo. Ila unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15, mkutano uliokuwepo wa kwanza wa kanisa uliofanya mji ule kutikisika. Msikilizaji, imekuwa kawaida ya watu wengine kufikiri kwamba Mungu hana haja na Israeli, lakini hizo ndizo mbinu za Ibilisi, maana Ibilisi awachukia hao Waisraeli au Wayahudi. Kwa muda, imefikiriwa na kudhaniwa miongoni mwa Wakristo kwamba dini ya Kiyahudi haina sehemu katika siku hizi, na kwamba kanisa lililoitwa na kujengwa kwa imani katika Kristo ndilo lilikuwa kusudi la sheria au torati na manabii, na ya kuwa pia yawabidi Wayahudi kuyaacha yote wanapomwamini Bwana Yesu Kristo. Ni mawazo kama yale ndiyo Paulo alisingiziwa kwayo na kushtakiwa kwayo. Yashangaza kwamba imesaulika kuwa kanisa la kwanza pale Yerusalemu halikuwa na yeyote wa mataifa hata mmoja, wala hakuna angeliyeruhusiwa kujiunga na wao. Zaidi, kila mmoja wao alikuwa na wivu kwa ajili ya torati. Hayo ni kwa mujibu wa sura ya 21, aya ya 20 kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Walimwamini Kristo kuwa ndiye Masihi, lakini hawakuacha hata chembe ya imani yao kama walivyoipokea kutoka kwa baba zao, pamoja na desturi na tumaini walilokuwa nalo. Kwa sababu hiyo, imani ya Kikristo imeendelea kuathiriwa kwa kukosa kutambua na hata kujaribu kuwakana Wayahudi. Rafiki, ni kanisa la Yerusalemu na si lile la Efeso au Antiokia ndilo latupa historia kamilifu. Ni wazo duni sana kufikiri kuwa Mungu hana haja na Israeli tena, hasa ikiwa Mkristo. Paulo auliza hivi: je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Jibu ni hasha. Kwa msingi wa swali hili, atatuonyesha na kutufahamisha kwamba kila ahadi aliyofanya Mungu kwa wana wa Israeli atatimiza kwa wakati wake mtimilifu. Pamoja na hili, atatuonyesha kuwa Mungu alifanya ahadi kwa kanisa, naye awaita hao wateule, Wayahudi na watu wa mataifa, wawe kitu kimoja. Hili ndilo kongamano la kanisa kule Yerusalemu lilifikia uamuzi kwenye sura ya 15 ya kitabu cha Matendo ya Mitume. Hebu tusome maandiko hayo yaliyoko kwenye sura hiyo kuanzia aya ya 13 hadi 18. Neno lasema hivi: na hao walipokwisha kunyamaza, Yakobo akajibu akisema, ndugu zangu, nisikilizeni. Simeoni ametuelezea jinsi Mungu hapo kwanza alivyowaangalia mataifa ili achague watu katika hao kwa ajili ya jina lake. Na maneno ya manabii yapatana na hayo kama ilivyoandikwa: baada ya mambo haya nitarejea, nami nitaijenga tena maanguko ya nyumba ya Daudi iliyoanguka. Nitajenga tena maanguko yake, nami nitaisimamisha, ili wanadamu waliosalia wamtafute Bwana, na mataifa yote ambao jina langu limetajwa kwao, asema Bwana, ajulishaye hayo tangu milele. Yakobo katika maneno yake awajulisha wote kwamba Mungu awaita watu wa mataifa kwa ajili ya jina lake, naye atakapomaliza kuwaita hao wa mataifa ataliondoa kanisa ulimwenguni na kuwarudia Israeli na kuwarejesha kama vile alivyoahidi. Hata hivyo, hata watupilia mbali watu wa mataifa. Tuambiwa kwenye maandiko kwamba watu wa mataifa watakao okoka wataingia katika ufalme wa Israeli, hapo ufalme wa Mungu utakapoimarishwa duniani. Hili ni jambo la kihistoria lisiloweza kupuuzwa kwa vyovyote vile. Kisha habari ya mafundisho, twaona ukuu na uweza wake Mwenyezi Mungu. Kwenye sura za kwanza 8, Paulo ameshughulikia habari ya dhambi, wokovu na utakaso, neema hadi utukufu. Nami nakujulisha kwamba katika kizazi hiki, uraia, desturi na tamaduni na yote yambatanayo nayo hayana msingi wa kutuhudhurisha mbele zake Mungu. Mtu awaye yote aweza kupata neema na rehema zake Mungu. Kwa muda, hili laonekana kuwa ndilo la wafanya watu wengi kufikiri kuwa Israeli hawana nafasi katika kusudi la Mungu. Ila Paulo kwa swali lililoko kwenye aya ya kwanza ya kitabu hiki ajibu jambo hilo. Kumbuka kwamba alipoanza kuandika anena kuwa injili ni kwa Myahudi kwanza. Hilo ni lile lililoko kwenye sura ya kwanza, aya ya 16. Katika historia, Wayahudi ndio walitangulia kupokea injili. Sura hii ya 9 hadi 11 kwa hiyo ni muhimu sana kwako msikilizaji, hasa kwako mtoto wa Mungu. Huenda haifundishi kuhusu hayo ya Kikristo, lakini yaliyoko hapa yahusu siku hizo za mwisho na pia yatuhusu sisi, maana mizizi ya kanisa, hasa imani kwa Kristo, yatokana na hao Wayahudi. Pia ni unabii na sehemu inayoshughulikia kusudi la Mungu kuwahusu watu wake, watu awapendao, yani Israeli. Tunapoanza kuona maandiko haya, ni wazi kuwa yanena kuhusu hayo aliyoyatenda Mungu katika nyakati iliyopita miongoni mwa wana wa Israeli. Kisha kwenye sura ya 10 ni shughuli yake miongoni mwa wana wa Israeli sasa hivi. Halafu kwenye sura ya 11 ni hayo atakayotenda miongoni mwao, hasa kutimiza kila ahadi aliyomwahidia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Yote aliyotenda Mungu kwa ajili ya wana wa Israeli katika zama zile haikuwa kwa sababu walikuwa bora kuliko watu wengine, bali ni kwa kusudi lake la milele. Mungu hufanya kazi yake kwa rehema na neema miongoni mwa Waisraeli kama vile ilivyo kwa kila mtu, yani wewe na mimi. Hakika mtu asiyejua shauku, kusudi la msalaba pamoja na utungu wa mauti, hawezi kufahamu habari za kuchaguliwa kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Kwa hiyo, akitazama uteule huo unaofanyika kwa neema, huudhika na kumwona Mungu kuwa adui. Haya ndiyo magumu tutakayozingatia kwenye sura hii. Neno la Mungu, ndugu msikilizaji, lafungua sura hii ya 9 kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya ya kwanza. Nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu. Andiko hili ni utangulizi rasmi wa mtume kuhusu wa Israeli na jinsi moyo wake ulivyo kwa ajili ya watu wale. Wakati wa kuandika barua hii, alituhumiwa kuwa adui wa watu wake, yani Wayahudi. Tuambiwa kwenye sura ya 23, aya ya 12 ya kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba, kulipopambauka, Wayahudi wakafanya mapatano, wakajifunga kwa kiapo kwamba, hawatakula wala hawatakunywa, hata wamuue Paulo. Paulo kwa moyo ulio wazi kabisa, anena kuhusu nafasi ya Wayahudi moyoni mwake. Asema kuwa, asema kweli katika Kristo, hasemi uongo, dhamiri yake ikishuhudia katika Roho Mtakatifu. Hili, ndugu msikilizaji, ambalo tuliona kwenye aya ya kwanza, ni jambo ambalo latuingiza katika mada nyingine anayotaka kuzungumzia Paulo, nayo yahusu wana wa Israeli. Kilichoko hapa ni kwamba, baada ya Paulo kuzungumza sana kuhusu upendo wa Kristo na jinsi hatuwezi kutengwa na upendo huo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu, awakumbuka watu wa taifa lake na moyo wake wawaendea na hisia kuwahusu kuinuka, ndiposa asema kuwa, asema kweli katika Kristo, wala hasemi uongo, dhamiri yake ikishuhudia katika Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, moyo wa Paulo, kama vile ilivyo hapa, waanza kufunguka waziwazi kabisa kuwahusu wa Israeli, kuwahusu wa Yahudi, maana afahamu kuwa upendo wa Mungu kwa ajili yao ni mkuu sana, na upendo huo hawawezi kuuona iwapo hawatamwamini Bwana Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, kama vile ilivyokuwa kwa Paulo, ndivyo ilivyo katika moyo wangu kwa ajili yako, kwa kuwa iwapo kuna jambo moja tu linaloweza kukutenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu, ni hali hiyo ya kuendelea katika kutokuamini, hali ya kuendelea katika dhambi, hali ya kutoamini ushuhuda wa Mungu kumhusu Bwana Yesu Kristo. Kumbuka kwamba kwenye aya ya kwanza na ya pili, kwenye sura ya 8 ya kitabu hiki cha Warumi, mtume Paulo aanza kwa kusema hivi: sasa basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Kinachoweza kukutenga na Mungu si kingine bali ni dhambi, ndugu msikilizaji. Hili ni jambo ambalo nabii Isaya anena moja kwa moja, kama vile ilivyo kwenye sura ya 59, akisema hivi kwenye aya ya kwanza na kuendelea: tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Ndugu yangu, hiyo ndiyo hali ya mwanadamu leo hii. Mwanadamu ametengwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zake. Dhambi, ndugu msikilizaji, itakutenga na upendo wa Mungu, itakutenga na fadhili za Mungu, itakutenga na neema ya Mungu, itakutenga na Mungu milele. Dhambi ndiyo itawatenga watu na Mungu. Lakini kile ninachohitaji uelewe ni kwamba iwapo utamgeukia Bwana Yesu Kristo, iwapo utamwamini huyo mwana wa Mungu, hali yako itabadilishwa, maana kila amwendeaye Kristo, huyo huwa ameamini ushuhuda wa Mungu ya kwamba alimtuma mwanawe pekee ili kila aaminie apate uzima wa milele. Isitoshe, katika huyo Yesu Kristo ulimwengu wapatanishwa na nafsi yake Mungu katika damu iliyomwagika pale msalabani. Ndugu yangu, Mungu akupenda upeo, naye amedhirisha hayo yote kwa kumtoa mwana wake afe kwa ajili yako, kwa sababu twapata ushuhuda huu kwenye aya ya 8 kwenye sura ya 5 ya kitabu cha Warumi, ambapo neno latuambia hivi: bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ndugu yangu, Mungu alikupenda, Mungu akamtoa mwana wake wa pekee akafa kwa ajili yako ili upatanishwe naye. Nawe mtoto wa Mungu uliyemwamini Kristo, mambo ni yale yale. Lakini iwapo utadumu katika dhambi, iwapo utaendelea katika dhambi, basi dhambi hiyo itakutenga na upendo wa Mungu. Jambo hilo liwe mbali nawe, yani ukose kuupokea ule upendo wa Mungu kwa sababu ya kuendelea katika dhambi. Usiishi katika dhambi, dumu katika hilo alilokuitia Mungu, yani kumwamini Bwana Yesu Kristo, nawe utakuwa salama salamini katika mikono yake Bwana Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu alipotafakari upendo wa Mungu, alipotafakari ushindi alionao katika Mungu, aliwakumbuka watu wake, akakumbuka watu wa taifa lake, naye asema kuwa asema kweli katika Kristo, wala hasemi uongo, dhamiri yake ikimshuhudia katika Kristo. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 2: ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Ni vigumu kwetu, msikilizaji, kuelewa au kujua jinsi moyo wa Paulo ulivyokuwa kwa sababu ya watu wa taifa lake. Saburi yake katika mateso kutoka kwao ni ushuhuda wa anenalo. Alijua hisia zao kuhusu Kristo na Wakristo, kwani alikuwa mmoja wao na kufikiri kama wao hapo awali. Alikuwa Farisayo na kiongozi wa dini ya Kiyahudi, naye alijua jinsi watu wale walikuwa kimtumai Mwokozi. Kwa sababu ya Bwana kujifunua kwake, alitamani sana wale Wayahudi wapate kujua kuwa Yesu ndiye Kristo na Masihi kama alivyofanya yeye. Kwenye aya ya 3 aendelea kusema hivi: kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu kwa jinsi ya mwili. Aya hii, msikilizaji, imekuwa vigumu kwa wengi kuitafsiri. Ili tuelewe anenalo mtume, ni vyema uone kuwa analo nena ni jambo ambalo angelipenda litendeke, lakini haliwezi kutendeka. Hasa twaona kuwa anena jinsi yeye mwenyewe aliharimishwa na kutengwa na Kristo, jinsi ndugu zake Wayahudi walivyo sasa. Upendo wa Musa na Paulo kuhusu watu wa taifa lao hatuwezi kuelewa, maana hayo ni mambo ya vilindi vya moyo wa mtu. Tazama sura hii ya 32 ya kitabu cha Kutoka, aya ya 31 na 32, jinsi neno la Mungu linavyotuambia kwa habari ya Musa. Neno lasema hivi: Musa akarejea kwa Bwana akasema, watu hawa wametenda dhambi. Watu hawa wametenda dhambi, dhambi kuu. Wamejifanyia miungu ya dhahabu. Walakini sasa, ikiwa utawasamehe dhambi yao, na kama sivyo, unifute na kusihi katika kitabu chako ulichoandika. Rafiki, ni kwa jinsi hii ndivyo hatuhitaji kuangalia maneno ya Paulo kuhusu Wayahudi au Waisraeli. Mungu atusaidie tuwe na upendo mkuu kwa ajili ya taifa letu, na kuwahubiri watu injili, na kuwa na moyo wenye moto na juhudi ya kuwahubiri watu habari njema, ili wapate kumjua Mungu wa kweli na Yesu Kristo Masihi, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Hilo, ndugu msikilizaji, ndilo tumaini la taifa lolote, maana wamebarikiwa taifa ambao Mungu wao ni Mungu wa Israeli. Tumaini wanalopata watu kama wale si la muda, bali ni la milele. Tunapogeukia aya ya 4, neno hili la Mungu laendelea kutuambia hivi: ambao ni Waisraeli wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake. Kwenye andiko hili, Paulo aibua swali hili: je, Muisraeli ni nani? Ili kuelezea na kujibu swali hili, kuna karibia mambo nane anayozungumzia. Hayo tutayazingatia kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Baba Mfalme, tena Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya muda ulionipa siku hii ya leo, ili tujifunze kutoka kwenye neno lako lililo uzima wetu, tena nuru katika mapito yetu. Hasa Bwana, na kushukuru kwa ajili ya watu wako Israeli, watu uliowapenda upeo, ukawachagua na kuwaweka jinsi walivyo hata leo hii. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na maandiko haya tuliyojifunza leo, atafahamu ya kwamba wewe unakusudi na maisha yake kama vile unakusudi na wale Wayahudi ambao ni taifa ulilolichagua. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, kwa kuwa nafahamu ya kwamba yote tuliyojifunza utazidi kutufunza zaidi kusudi tuendelee kuliombea taifa hilo, na pia kuwa na upendo kwa taifa letu na kuwahubiri watu injili ya Kristo, ili wapate kukujua ewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye kumjua ni uzima wa milele. Jina lako libarikiwe milele, kwa kuwa hili utatuwezesha kwa Roho wako Mtakatifu uliyetupa awe msaidizi wetu na kiongozi wetu kwa kweli yote. Haya najua ndio utayatenda, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini ya kuwa yote tuliyojifunza leo hii ni mambo yanayobariki moyo wako, ni mambo yanayokuinua na pia yatakusaidia kufahamu kusudi la Mungu maishani mwako na pia kusudi la watu wake ambao ni Israeli. Na kwa hayo, tukutane kwenye kipindi kijacho, tupate kujifunza zaidi ili tupate kutekeleza makusudi yake Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya arafa ukitumia nambari ifuatayo: 0721970520. Nitarudia tena: 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi. Waweza pia kuwasiliana nami kwa njia ya barua pepe au email ukitumia anwani ifuatayo: barua@twr.co.ke. Ntarudia tena, anwani yetu ya barua pepe au email ni barua@twr.co.ke, barua@twr.co.ke. Basi kufikia hapo, sina budi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka. Na neno litaendelea.